Գլուխ 16-րդ Աստղագետների խորհրդի համաձայն, գլխավոր հրամանատարն իր շտաբով պետք է բուբաստից դուրս գար աթիր ամսվա 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողագույն նահաջողներից աստվածները երկնքում և մարդիկ երկրի վրա տոնում էին Ռա աստծու հաղթանակը թշնամիների դեմ։ Նա, ով լույս աշխարհ էր գալիս այդ օրը, սովորաբար մեռնում էր խոր ծերության հասակում, հարգ ու պատվով շրջապատված։ Այդ օրը բարենպաստ էր համարվում նաև հղի կանանց, ինչպես և կտորեղենի վաճառականների համար, և անբարենպաստ մկների ու գորտերի համար։ Գլխավոր հրամանատար դառնալով, Ռամզեսը եռանդով գործի անցավ։ Նա անձամբ դիմավորում էր յուրաքանչյուր ժամանող գնդին, ստուգում էր նրա սպառազինությունը, հագուստը, գումակը։ Նորակոչիկներին ողջունելով, նա նրանց կոչ էր անում եռանդով սովորել ռազմական արվեստը ի մահ թշնամիների և ի փառը սփարավոնի։ Ռամզեսը նախագահում էր բոլոր զինվորական խորհրդակցություններին, ներկա էր լինում ամեն մի լրտեսի հարցաքննությանը և քարտեզի վրա իր ձեռքով էր նշում եգիպտական զորքերի շարժման ուղղությունը, ինչպես և թշնամու տեղադրությունը։ Գլխավոր հրամանատարն այնքան արագ էր տեղից տեղ փոխադրվում, որ նրան սպասում էին ամենուրեք, բայց նա ամեն տեղ լույս էր ընկնում բազեի պես անսպասելի օրեն։ Առավոտյան նրան տեսնում էին բուբաստից հարավ, որտեղ նա պարենեղեն ներս ստուգում։ Մի ժամ հետո նա արդեն լինում էր հյուսիսային կողմում, որտեղ պարզում էր, որ այսինչ գնդում պակասում է 150 մարդ, իսկ երեկոյան հասնելով առաջավոր պահակազորի հետևից, ներկա էր լինում զորքերը նեղոսի ճյուղավորումով անցկացնելուն և զննում էր 200 ռազմակարգերը։ Հերիհորի օգնական Սուրբ Մենտեսուֆիսը, որը ռազմական գործը լավ էր իմանում, հիացած էր Ռամզեսով։ «Ձեզ հայտնի է, Սուրբ եղբայրներ», ասում էր նա Սեմին ու Մեֆրեսին, «որ ես գահաժառանգին չեմ սիրում այն օրից, երբ պարզվեց նրա չարությունն ու նենգությունը. Բայց թող Օսիրիսը վկա լինի ինձ. այդ երիտասարդը բնածին զորապետ է. աներևակայելի մի բան ասեմ ձեզ. Մեր ուժերը մենք սահմանագլուխ կհասցնենք 3-4 օր ավելի շուտ, քան կարելի էր սպասել. Լիբիացիներն արդեն պատերազմը տանուլ են տվել, թեև դեռ մեր նետի սուլոցը չեն լսել. առավել ևս, այդպիսի փարավոնը վտանգավոր է մեզ համար», ծերունական համառությամբ ասաց Մեֆրեսը։ Աթիր ամսվա 6-րդ օրվա երեկոյան Ռամզեսը լոգան կընդունեց և շտաբին հայտարարեց, որ վաղը արևածագից 2 ժամ առաջ իրենք ճանապարհ են ընկնելու։ «Իսկ հիմա ես ուզում եմ մի լավ քնել», ասաց նա։ Բայց այդ ասելը հեշտ էր, անելը դժվար։ Ամբողջ քաղաքում զինվորներ էին զբոսնում, իսկ պալատի կողքին ճամբար էին գցել գնդերը, որտեղ նրանք ուտում էին, խմում, երգեր երգում, չմտածելով հանգստի մասին։ Ռամզեսը քաշվեց ամենահեռավոր սենյակը, բայց այնտեղ էլ ամեն րոպե անհանգստացնում էին նրան։ Ներս էր վազում մի որևէ համհարս, քիչ կարևոր զեկույցով կամ ստանալու այնպիսի մի հրաման, որը կարող էր տալ նաև գնդի հրամանատարը։ Բերում էին լրտեսներ, որոնք ոչ մի նոր բան չէին հաղորդում։ Ներկայանում էին անվանի ազնվականներ, իրենց աննշան ջոկատներով և որպես կամավոր իրենց ծառայությունն էին առաջարկում։ Գալիս էին փյունիկյան վաճառականներ, որոնք ցանկանում էին բանակի համար մատակարարման նոր պատվերներ ստանալ, կամ թե գալիս էին մատակարարներ, որոնք գանգատվում էին զորապետների կորզողականությունից։ Քիչ չէին նաև գուշակներն ու աստղագետները, որոնք արքայորդուն առաջարկում էին ճակատամարտից առաջ բախտացույց կազմել։ Մոգերը հուսալի համայիլներ էին առաջարկում նետերի դեմ։ Այս բոլոր մարդիկ առանց զեկուցման խուժում էին գահաժառանգի սենյակը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը գտնում էր, որ պատերազմի բախտը իր ձեռքումն է, և այդ իրեն իրավունք է տալիս ազատորեն մտնելու գլխավոր հրամանատարի մոտ։ Գահաժառանգը համբերությամբ ունկնդրում էր բոլորին։ Բայց երբ աստղագետներից հետո ներս խուժեց իր կանանցից մեկը, տրտնջալով, թե Ռամզեսը երևի իրեն այլևս չի սիրում, քանի որ չի եկել հրաժեշտ տալու։ Իսկ մի քառորդ ժամ հետո լուսամուտի տակ լսվեց մյուս կանանց վայնասունը, նա այլևս չդիմացավ և կանչեց Թութմոսին. «Նստիր այս սենյակում, և եթե փափագ ունես, մխիթար իր իմ տան կանանց. Իսկ ես կթաքնվեմ այգում մի որևէ տեղ, թե չէ անքուն կմնամ և առավոտյան նման կլինեմ թրջվացավի. Իսկ պետ եղած դեպքում ես որտեղ գտնեմ քեզ»։ «Ոչ մի տեղ», ծիծաղեց գահաժառանգը, «ես ինքս կերևամ, երբ վեր կենալու շեփորը կփչեն»։ Այս ասելով արքայորդին կնգուղավոր երկար թիկնոցը վրան գցեց ու փախավ այգի։ Բայց այգում էլ թափառում էին զինվորներ, խոհարարներ և այլ սպասավորներ, որովհետև պալատի ամբողջ շրջակայքում կարգը խախտված էր, ինչպես սովորաբար լինում է արշավից առաջ։ Այս բանը նկատելով, Ռամզեսը թեքվեց դեպի այգու ամենախուլ անկյունը։ Այնտեղ խաղողի վազերով պատված մի տաղավար գտավ և հաճույքով փռվեց նստարանի վրա։ «Այստեղ ինչ չեն գտնի ոչ քրմերը, ոչ կանայք», մրմնջաց նա, և իսկույն էլ քուն մտավ մեռածի պես։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ Փյունիկուհի կաման իրեն վատառող չէր զգում։ Նյարդային հուզումներին ավելացել էր մի ինչ-որ տարօրինակ տկարություն ու հոդերի ցավ։ Բացի դրանից, նա քոր էր զգում երեսին և մանավանդ ճակատին, հոնքերից վերև։ Հիվանդության այդ չնչին նշաններն այնքան էին անհանգստացրել նրան, որ այլևս չէր մտածում, թե իրեն կսպանեն, և ամբողջ օրերով նստում էր հայելու առաջ, սպասուհիներին հրամայելով անել, ինչ ցանկանում են, միայն թե իրեն չանհանգստացնեն։ Այժմ նա չէր մտածում ոչ Ռամզեսի, ոչ ատելի Սառայի մասին, այլ ակնդետ նայում էր երեսին եղած ինչ-որ բծերի, որոնք ուրիշի աչքը նույնիսկ չէր նկատի։ «Բծեր, բծեր, այո, բծեր», վախեցած շշնջում էր նա ինքն իրեն։ «Երկու, երեք, ո աշտորետ, դու ոչ ես ցանկան այսպես պատժել քո քրմուհուն, մահն ավելի վատ է. Ասենք ինչ հիմարություն. Երբ ես մատներով ճակատը ստրորում եմ, բծերը կարմրում են. Երևի որևէ մի չատ է կծել ինձ, կամ երեսիս հին յուղ եմ կսել. Կլվացվեմ և մինչև վաղը ամեն ինչ կանցնի»։ Բայց մյուս օրն էլ բծերը չէին վերանում։ Կաման կանչեց սպասուհուն։ «Նայիր ինձ», ասաց նա սպասուհուն, տեղափոխվելով սենյակի ավելի մութ անկյունը։ «Նայիր», կրկնեց նա հուզված։ «Դու իմ երեսին բծեր տեսնում ես։ Միայն թե ինձ մի մոտեցիր»։ «Ես ոչինչ չեմ տեսնում», պատասխանում էր ստրկուհին։ «Ոչ ձախաչքիս տակ, ոչ էլ հոնքերիս վերևը», հարցնում էր Կաման ավելի ևս գրգռվելով։ «Բարեհաճիր տիրուհիս քո աստվածային դեմքը լույսի կողմը դարձնել», խնդրեց սպասուհին։ Այս առաջարկությունը Կամային կատաղեցրեց։ «Կորիր այստեղից, անպետք», գոռաց նա, «և այլևս աչքիս չերևաս»։ Երբ սպասուհին դուրս վազեց, նրա տիրուհին նետվեց դեպի արթուզարթի սեղանը և ինչ-որ պուլիկներ բացելով իր երեսին կարմիր կսեց վրձինով։ Երեկոյան դեմ հոդերի ցավ և տանջալից անհանգստություն զգալով Կաման պատվիրեց բժշկին կանչել։ Երբ նրան զեկուցեցին, թե բժիշկը եկել է, նա հայելու մեջ նայեց իրեն։ Ցնորամտության նոպայով բռնված շպրտեց այն հատակին և արցունքն աչքերում սկսեց գոռալ, թե բժիշկն իրեն պետք չէ։ Աթիրի վեցին նա ամբողջ օրը ոչինչ չկերավ և ոչ ոքի տեսնել չէր ուզում։ Երբ մտնեց և ստրկուհին կանթեղը ձեռքին ներս մտավ, Կաման նետվեց մահճակալի վրա և գլուխը ծածկեց վերմակով։ Ստրկուհուն հրամայելով շուտ դուրս գնալ, նա նստեց բազկաթոռին, կանթեղից հեռու, և մի քանի ժամ անցկացրեց կիսաքուն թմրության մեջ։ «Ոչ մի բիծել չկա», մտածում էր նա։ «Իսկ եթե կա էլ, այն չէ. Դա բոր չէ»։ «Օ, աստվածներ», հանկարծ գոռաց նա երեսի վրա ընկնելով։ «Չի կարող լինել, որ ես… Փրկեցեք ինձ, ես կվերադառնամ սուրբ տաճար, ես ամբողջ կյանքովս կքավեմ իմ մեղքը»։ Հետո նորից հանգստացավ։ «Ոչ մի բիծել չկա»,
Ահա արդեն մի քանի օր է, ինչ ես տրորում եմ իմ մաշկը։ Ուստի և այն կարմրել է։
Որտեղից կարող է լինել։
Լսված բան է, որ քրմուհին, գահաժառանգի կինը բորով հիվանդանա։ Ո, աստվածներ։ Այն ժամանակից, ինչ աշխարը կա, այդպիսի բան չի եղել։ Բորով հիվանդանում են միայն ձկնորսները, դաշանակիրները և աղքատ հրեաները։ Ահ, այն գարշելի հրեուհին, աստվածները թող նրան պատժեն այդ հիվանդությամբ։
Այդ պահին նրա սենյակի լուսամուտում, որը առաջին հարկում էր գտնվում, ինչ-որ մի ստվեր երևաց, հետո շրշյուն լսվեց և հանկարծ սենյակը ցատկեց արքայորդի Ռամզեսը։ Կամանքար կտրեց, բայց հանկարծ երկու ձեռքով գլուխը բռնեց, և նրա աչքերում անսահման մի սարսափ փայլեց։
«Լիկոն»,
թոթովեց նա։
«Լիկոն, դու այստեղ? Դու կկործանվես, քեզ որոնում են»։
«Գիտեմ», պատասխանեց հույնը արհամարական ծիծաղով։ «Իմ հետևից են ընկել բոլոր փյունիկեցիները և փարավոնի ոստիկանությունը. Բայց եվ այնպես ես քեզ մոտ եմ, իսկ հենց նոր քո տիրոջ մոտ էի»։
«Դու գահաժառանգի մոտ ես եղել»։
«Այո», նրա սեփական ննջարանում։ «Եվ Ռամզեսի կրծքում կթողնեի իմ դաշույնը, եթե չարվոքիները նրան տարած չլինեին ուրիշ տեղ. երևի քո սիրեկանը ուրիշ կնոջ մոտ է գնացել»։
«Ինչու ես եկել այստեղ, փախիր»։
Շշնջաց Կաման։ «Միմի այն քեզ հետ. Փողոցում կարգը սպասում է. Մենք կարգով կսլանանք մինչև նեղոս, իսկ այնտեղ իմ նավն է կանգնած»։
«Դու խելագարվել ես. Չէ՞ որ քաղաքն ու բոլոր ճանապարհները լի են զինվորներով»։
«Հենց դրա համար էլ ինձ հաջողվեց թափանցել պալատ, և մեզ համար հեշտ կլինի աննկատ դուրս գալ. հավաքիր բոլոր թանկագին իրերդ, ես իսկույն կվերադառնամ»։
«Իսկ ո՞ւր ես գնում»։
«Որոնելու քո տիրոջը», պատասխանեց նա։ «Ես չեմ հեռանա, մինչև նրան մի հիշատակ չթողնեմ ինձնից»։
«Դու խելագարվել ես»։
«Լռիր», գոչեց հույնը կատաղությունից սփրտնելով։ «Դեռ ուզում ես պաշտպանել նրան»։ Փյունիկուհին բռունցքները սեղմած մի րոպե մտածեց։ Նրա աչքերում չարության կայծեր շողացին։
«Իսկ եթե Ռամզեսին չգտնես»՝
հարցրեց նա։ «Այն ժամանակ ես կսպանեմ քնած զինվորներից մի քանիսին, կհրկիզեմ պալատը»։ «Այո, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ կանեմ, բայց իմ մասին հիշատակ կթողնեմ, առանց դրան չեմ գնա»։ Փյունիկուհու լայն բացված աչքերում այնպիսի մի չարություն կար, որ Լիկոնը զարմացավ։ «Ինչ պատահեց քեզ»՝ հարցրեց նա։
«Ոչինչ»։ «Լսիր, դու երբեք այսքան նման չես եղել գահաժառանգին, ինչպես հիմա. ամենալավ բանը, որ կարող ես անել»։
Նա կռացավ հույնի ականջին և սկսեց փսփսալ։ Հույնը լսում էր զարմանքով։ «Կին», ասաց նա, «ամենաչար ոգիներն են խոսում քո շուրթերով»։ «Այո, թող կասկածը նրա վրա ընկնի»։
«Դա ավելի լավ է, քան դաշույնը»՝
պատասխանեց Կաման ծիծաղելով։
«Ճիշտ չէ»՝
«Իմ մտքով այդպիսի բան չէր անցնի»։ «Բայց գուցե երկուսին միասին»՝
«Ոչ, թող մայրը ապրի»։ «Դա կլինի իմ վրեժը»։
«Ինչ դաժան հոգի ունես դու»՝ շշնջաց Լիկոնը։
«Բայց ինձ դուր է գալիս այդ»։
«Մենք նրանց հետ հաշիվ կմաքրենք, արքայավարի»։ Նա նետվեց դեպի լուսամուտը և անհայտացավ։ Կաման իրեն մոռացած ուշադիր ականջ էր դնում։ Լիկոնի գնալուց քառորդ ժամ էլ չանցած, թզենիների թավուտից կանացի մի սուր ճիչ լսվեց։ Այդ ճիչը լսվեց մի քանի անգամ ու լռեց։ Սպասվող ուրախության փոխարեն Կամային սարսափ համակեց։ Նա ծունկ չոքեց և ցնորված աչքերով նայում էր այգու խավարին։ Ցածուն վազող մարդու քայլեր լսվեցին, և լուսամուտում նորից երևաց Լիկոնը մուգ թիկնոցը վրան։ Նա շնչակտուր էր լինում և ձեռքերը դողում էին։
«Որտեղ են թանկարժեք իրերը»՝
հարցրեց նա խեղդված ձայնով։
«Թող ինձ»՝
պատասխանեց Կաման։ հույնը բռնեց նրա կոկորդը։ «Թշվառական», շշնջաց նա։ «Դու չես հասկանում, որ արևը դեռ չծագած, քեզ զնդան կնետեն և մի քանի օրից հետո կխեղդեն»։
«Ես հիվանդ եմ»։
«Որտեղ են թանկարժեք իրերը»։
«Մահճակալի տակ»։
Լիկոնը ներս ցատկեց, կանթեղը վերցրեց, մահճակալի տակից հանեց ծանր տուփը, թիկնոցը գցեց կամայի վրա և նրան քարշ տվեց իր հետևից։ «Փախչենք»։ «Որտեղ է այն դուռը, որով քեզ մոտ է գալիս, այն քո տերը»։
«Թող ինձ»։
«Միթե դու կարծում ես, թե ես քեզ այստեղ կթողնեմ»։ «Այժմ դու ինձ այնքան ես հարկավոր, ինչպես հոտառությունը կորցրած միշուն. Բայց դու պետք է գաս ինձ հետ. թող քո տերն իմանա, որ իրենից ավելի լավն էլ կա»։ Նա դիցուհուց քրմուհուն փախցրեց։ «Իսկ ես կփախցնեմ իր սիրուհուն»։
«Բայց ասում եմ քեզ, որ ես հիվանդ եմ»։
Հույնը գոտկից դուրս քաշեց դաշույնը և այն դեմ արեց կամայի կոկորդին։ Նա ցնցվեց ու շշնջաց.
«Գալիս եմ, գալիս եմ»։
Նրանք գախնի դռնով դուրս փախան տաղավարից։ Պալատի կողմից նրանց էին հասնում խարույկների շուրջը նստած զինվորների ձայները։ Ծառերի միջև ջահերի լույսեր էին երևում։ Մոտերքով շուտ-շուտ վազեվազ անցնում էին գահաժառանգի ծառաները։ Դարպասի մոտ պահակը կանգնեցրեց նրանց։ «Ով է եկողը»։
«Թեբե»,
պատասխանեց Լիկոնը։ Նրանք անարգել փողոց դուրս եկան և անհայտացան նեղ փողոցներում, որտեղ օտարերկրացիներն էին ապրում։